Ellefti kafli. Nahas frá Ammon hélt í herför og settist Jabes í Gilead. Þá sögðu Jabesbúar við Nahas, gerðu sáttmála við okkur, þá verðum við þér undirgefnir. Ammoníti Nahas svaraði þeim, ég skal gera sáttmála við ykkur með því skiliði að ég fá að stinga hægra augað úr ykkur öllum og hæða þannig allan Ísrael. Öldungar Jabesborgar svörðu honum, gefð okkur 7 daga frest svo að við getum sent boðbera allt land Ísraels. Sé það er enginn sem getur bjargað okkur, gefumst við upp fyrir þér. Þegar sendimennirnir komu til Gíbeu Sáls og báru upp erindi sitt við íbúana, tóku allir að gráta hástöfum. En rétt í því kom Sál á eftir nautum sínum úr haganum og spurði, hvað er að fólkinu? Af hverju grætur það? Honum var þá sagt frá erindi mannana frá Jabes. Þegar Sál heyrði það kom andi Guðs yfir hann og reiði hans blossaði upp. Hann tók 2 naut, hjóðau í smátt og sendi hlutana með sendibóðunum allt land Ísraels og lét þessa orðsendingu fylgja. Þannig fer fyrir nautum hvers þess mann sem ekki fylgir Samuel og Sál. Þá kom ótti drottins yfir fólkið og það hélt út í stríðið sem einn maður. Þegar Sál kannaði liðið í Besek, reyndust Ísraelsmenn 300.000 og Júdamenn 30.000. Þá sagðan við sendibóðana sem komnir voru, skilið þessu til Jabes búa í Gilead, á morgun, áður en Sól er hæst á lofti, berst ykkur hjálp. Jabes búar glöddust er sendibóðarnir fluttuð um þessi bóð og sögðu við Ammonítana, á morgun gefumst við upp fyrir ykkur, þá getið þið gert við okkur það sem ykkur sýnist. Morgunin eftir skipti Sál liðinu í 3 fylkingar. Morgun vökuna brutust liðsmennans inn í herbúðir Ammoníta og er Sól var hæst á lofti höfðu þeir gengið milli bols og höfuðs á þeim. Þeim sem sluppu lifandi var tvístrað svo að hvergi voru 2 saman sem komist höfðu lífs af. Þá sagði fólkið við Samuel, hver var það sem spurði á Sál að ríkja yfir okkur? Leiðið mennina fram svo við getum drepið á. En Sál sagði, í dag verður enginn tekin af lífi því að á þessum degi hefur drottinn bjargað Ísrael. En Samuel sagði við fólkið, komið, við skulum fara til Gilgal og endurnýja þar konungdóminn. Því næst gekk allt fólkið þangað og gerði Sál að konungi fyrir augliti drottins í Gilgal. Það slátraði heilla fórnum fyrir augliti drottins. Sál og allir Ísraelsmenn glöddust mjög.